Gepli ýer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde tomusky diýen çalyş mögsüminiň başlanmagy bilen ýurtda dilekçilik edýän hususan da şäherara we etrabara awtolog ýollarynyň ugrunda sürüjilerden çörek we suw soraýan çağalar köpelýär. Bu barada garaşsyz neşir Türkmenews habar berýär. 7-14 ýaş aralygyndaky köp çağa Aşgabat beherden awtolog ýolunyň ugrunda dilekçilik edýär. Olaryň hemmesi goly goltumdaky obalarda ýaşaýandyklaryny aýdýar diýip neşir ýurt içindäki çeşmelerine salgılanıp 13. iyunda çap eden maglumatında aýdýar. Çağalar sürücülerden diňe bir çörek däl, eýsem suw hem soraýarlar. Olar ýoldan geçip barýan ulaglaryň sürücülerine boş plastmassa gaplary görkezýärler. Çağalar ulagyny saklan sürücülere yerli ýaşaýjylaryň içimlik suw alýan çeşmelerini gowrandygyny aýdýarlar. Uzakdaky käbir suw çeşmeleri saklanyp galypdyr. Bu ýerde mallar suwa ýakylýar. Bu çeşmeniň suwundan içen adamlaryň garny ağır yer deyip Neşir Çeşmesi'nin sözünü titirle yeri. Avtolog yollarının uğrunda çağların koşmaça kazanç gözleyendiği. Esas anam su sonra yandığı barı da azatlığın haberçileri hem mağlumat verdiler. May ayının ahirinde yerli çeşmelerimiz Marı Türkmenabat yolunda çağların sürücüleri boş plasmasa kapları görküzeyendiğini ve olordan içimlik su sonra yandığını gurrun beriptiler. Şonda çeşmemiz hususan da bu avtomobil yolunun goloyunda yerleşen Üçağcı Ovası'nın yağdayına ünsü çekip, çitte kalan bu yaşayış nokodunun ilatının ören garipdığını yerli yaşayıcıların köpüsünde girdici çeşmesinin yokduğunu hem aydıptı. Bundan başka da Türkmenistan'ın çeğinden üst aşır geçen yukulog sürücülerinin sonki heptelerde sosyal ulgumlarda paylaşan videolarında da yurdun avtolog yollarının uğrunda boş plasmasa gaplarını kalgadıp su soraýan ýaşaýjylara şol sanda çağırlary görse bolýar. Bellesek bu maglumatlar Türkmenistanda ýyllar boýy dowam edýän suw üpçünçiliginiň soňky bir näçe ýyl bäri ýetileşýän. Owa ýerlerinde ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi edýän we şäher ýerlerinde wagtal-wagtal suw üpçünçiliginiň kesilýän mahalyna gabat gelýär. Türkmen News neşri köçelerde, bazarlaryň we restoranlaryň töweregünde de dilekçilik edýän çağırlaryň köpelendigini aýdýar. Şol bir wagtda ýetginjekler bolsa köplenç dilekçilik etmeň derengine nähildir bir usul bilen zähmet çekip öz pullaryny gazanmaga synan şärlary.
Kimdir biri gaýtadan özleşdirilýän enjamlary ýygnaýar, kimdir biri bazarlarda haritlary arabalarda da şap berýärler. Käwirleri ulaglary ýuýarlar, owa ýerlerinde çağırlar ekim meýdanlaryna gitmäge razy bolýarlar we gowy meýdanlaryny haşalotlardan aratalaýarlar. Issy günüň aşagynda amal edilýän şeýle işler üçin köpsi 10-12 yaşdan uly bolmadyk çağalara günlük bary ýogy 30 manat tölenýär.
Dip neşir belleýär. Neşir dilekçilik edýän ýa-da goşmaça gazanç gözlegindäki çağalaryň köpelmeginiň sebäbini ýurdun orta mekdeplerinde tomusky diýen çalyş mögsüminiň başlanmagy bilen baglanşykly bolmagynyň mümkinligini çaklaýar. Bellesek mekdeplerde tomusky diýen çalyş mögsümi iýunyň başyndan sentýabryň başyna çenli dowam edýär. Azatlygyň habarçylary ykdysady krizisiň we giň ýaýran işsizligiň arasynda çağalaryň diýen çalmak mümkinçiliklerini ýylyň ýylyna çäklen ýandygyny aýdyp gelýärler. Tomusky diýen çalşynda köp çağa maşgaly eklenjine kömek üçin zivil çeleklerinden plasmasa gap, kagyz çöpleýär. Bazarlarda araba sürmek, awto ýolgalarda maşyn ýuwmak bilen meşgullanýar. Käwirleri dilekçilik edýär. Çağalaryň gadan çetmek üçin işleýän döwründe olaryň betbagçylyga uçrap, helak bolmagy ýaly wakalaryň hem ýüze çykýandygy bellenilýär. Türkmenistanyň resmi mediasynda ýurtda çağalaryň bagtyar durmuşda ýaşaýan we olaryň Tomusky diýen çalyş mögsümde öz wagtyny boş geçirmedigi üçin ähli şertleriň döredilýändigi aýdylsa-da, ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar barada mesele gozolmaýar.